ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลกล่าวเตือนในวันอังคารว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญกับการถดถอยซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยาวนานและรุนแรงแค่ไหนนะครับและว่ายิ่งการถดถอยครั้งนี้ยาวนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาดแรงงานและภาคธุรกิจต่างๆมากขึ้นตามไปด้วยนายพาวเวลกล่าวกับคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐนะครับว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีหน้าที่ใช้เครื่องมือทางการเงินทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19แต่ถึงกระนั้นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าโคโรนาไวรัสจะสามารถควบคุมได้จริงๆนับตั้งแต่เดือนมีนาคมธนาคารกลางสหรัฐได้ใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วหลายครั้งจนอยู่ที่ระดับเกือบ 0% รวมทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่า$2 ล้านเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประธานเฟดเตือนว่าการระบาดนี้ยังสร้างความเสี่ยงร้ายแรงให้กับบรรดาธุรกิจขนาดย่อมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกันด้วยนายเจอโรมพาวเวลมีกำหนดขึ้นตอบคำถามประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นเวลา2 วันโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับนายพาวเวลยังคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลงในไตรมาสที่2ของปีนี้และต่อเนื่องไปในช่วงครึ่งปีหลังแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่3และ4จะเพิ่มขึ้นในลักษณะรูปตัว Vประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐมักคาดการผิดเป็นประจำซึ่งตนเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสดใสในช่วงครึ่งปีหลังและปีหน้าจะเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจอเมริกันอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐรายงานในวันจันทร์ว่าจีนและสหรัฐจะอนุญาตให้มีเที่ยวบินระหว่างกัน4 เที่ยวต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการลดความตึงเครียดและข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่าง2 ประเทศในขณะที่กำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสกระทรวงคมนาคมสหรัฐแถลงว่าจะเริ่มฟื้นการเดินทางทางอากาศระหว่างสหรัฐกับจีนให้กลับเป็นปกติส่วนหนึ่งก็เพื่ออนุญาตให้นักเรียนชาวจีนนั้นสามารถเดินทางไปมาระหว่าง2 ประเทศได้นะครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์กล่าวว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินจากซีแอตเทิลไปยังเซี่ยงไฮ้ในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะมีเที่ยวบินระหว่างนครซีแอตเทิลและนครดีทรอยต์กับเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ทั้งนี้ต้องผ่านการรับรองจากทางการจีนเสียก่อนขณะที่สายการบิน United Airlines กำลังทำเรื่องขอกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างจีนกับสหรัฐในเดือนมิถุนายนเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ธุรกิจต่างๆในอเมริกากำลังกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังการล็อกดาวน์ร้านค้าและร้านอาหารหลายแห่งได้ใช้วิธีให้ลูกค้าและพนักงานลงชื่อในเอกสารนะครับว่าจะไม่ฟ้องร้องทางร้านในกรณีติดเชื้อโควิด-19บรรดาห้างร้านต่างเป็นกังวลนะครับว่าจะตกเป็นเป้าหมายของการดำเนินคดีแม้ว่าได้ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแล้วก็ตามแต่องค์กรสิทธิแรงงานต่างๆระบุนะครับว่าการบังคับให้ลูกจ้างลงนามในเอกสารนั้นถือเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของลูกจ้างในกรณีที่ล้มป่วยจากโควิด-19 นะครับเอกสารสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความรับผิดชอบหรือ liability waiver จะเป็นการปกป้องภาคธุรกิจในรัฐที่ไม่มีการจำกัดการเรียกค่าเสียหายจากคดีที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อย5 รัฐนะครับที่มีมาตรการจำกัดการฟ้องร้องดังกล่าวได้แก่ยูทาห์นอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาอาร์คันซอและแอลาบามาแต่นักวิจารณ์แย้งนะครับว่าเอกสาร liability waiver อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องการจัดหามาตรการความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงานได้โดยไม่ต้องถูกลงโทษเช่นการจัดหาหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับลูกจ้างหรือการกำหนดให้ลูกค้าต้องเว้นระยะห่างจากกันซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับลูกจ้างที่บางครั้งไม่มีทางเลือกมากนักเพราะอาจเสี่ยงต่อการตกงานด้วยข้ออ้างว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของนายจ้างเรื่องการลงนามในเอกสารที่ว่านี้แตกต่างจากลูกค้านะครับที่ยังสามารถปฏิเสธการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านนั้นๆได้อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายคนรวมทั้งอาจารย์จอห์นโวลฮานแห่งมหาวิทยาลัยซิราคิวส์เชื่อนะครับว่าเอกสาร liability waiverคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจในสหรัฐสามารถกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้งอย่างมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องในกรณีที่มีลูกค้าติดเชื้อโคโรนาไวรัสไม่ว่าจะมาจากธุรกิจนั้นหรือไม่ก็ตาม จนถึงขณะนี้มีการฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 2,700 คดีในสหรัฐในจำนวนนี้มี7คดีที่มีผู้บริโภคเป็นผู้ยื่นฟ้องและ49คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน